Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 30 ýyla golaý dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýbatlardan soň Azerbaýjan bilen Türkmenistan iki ýurdun Hazar deňziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmegi barada galaşygy gol çekdi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew 21 ýanwarda geçirilen video konferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünşmek jarnamasyna gol çekenligini ýygnan etdiler. Uglevodorod ýatagy barada akyl alaşyk, Hazar ýakasyndaky iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmakda ädelen möhüm ädim bolmak bilen bir hatarda Transhazar geçirijisiniň guruluşy wagtyndaky planlary hem gaýtadan gün tertibine getirýär. Gürrüň edilýän ýatagyň ady dostluk bolup, ol egilişigi ulalaşygy aňladýar. İki yurt bu yatağın üstünde Sovet Soyuz 1991 yılına yığında dargalı bəri dava edər. Azərbaycan onu kepaz deyip adlandırsa Türkmenistan bu yatağı terdar deyip ad verdi. Aslında bu Xəzər dənizinin ortasında Azərbaycan ilə Türkmenistanın arasında yerleşen ve üstünde dava edilən üç yatağın dine biri olup duruyor. Beliki iki yatak Azeri ve Çırak olup Türkmenistan oları değişlilikte Umar ve Osman yatakları deyip adlandırıyor. Ama Azerbaycan bu iki yatağı Türkmenistan bilen eyçilik davasını çözmeden BP'nin yol başçılığındaki halkara konsorsiyumun kömek bilen bir yemden veri özleştiripiyor. Kas anıga Azerbaycan Çırağı 1997 yılda Azeri yatağını olsa 2002 yılda özleştirip başladı. Azerbaycanın bu iki yatağı özleştirmek kararı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'ın qaharını getirip deyim. Sebep ol 1996 yılda iki yurdun arasında özara peydalı hizmettaşlığı yolu koymağı maslahatlaşmak için Bakuva sapar edip Azerbaycanın prezidenti Heydar Aliyev ile duruşup deyim. Çırak ve Azeri yataklarında önümçülük işlerinin başlanmağı bilen Türkmen-Azeri qatnaşıkları barıxa beter yaramazlaştı. Golay aralıkta yerleşen 3-nji yatak güneşli bilen bilelikde bu 3 yataktan alıp bolacak nevit ehtiyaçlıkları takminan 7 milyard barile barabar ve Azeri Çırak ve güneşli yatakları Azerbaycanın nevit önümçülüğünün esasını düzdi. Yöne 2010 yılda en yukarı derecesine kalan ve günde 823.100 barile çenli yukarılanan nevit önümçülüğü şundan son kem-kemden azalyar. Şu aralıkta tanker yetmezçiligi Türkmenistan'ın ekspert edip bilecek nevitinin muktarını çeklendirdi. İki yurdun arasındaki katnaşıklar Heydar Aliyev 2003 ve Niyazov 2006 yıllarda yoğulundan son kovulaşıp başladı yönü muna aramazdan Berdi Muhammedov 2009 yılın ayaklarında hem Çırak ve Azeri yataklarına eğitçilik meselesini halkara arbitraj suuduna çıkarmak fikrine derdi. 2007 yılda Berdi Muhammedov'un hakimiyet başında gelen ilkinci yılında Türkmenistan 3-nji blok Serdar Hedirki dostluk yatağını özleştirmek için Kipr'de yerleşen Buriet Hill kampanyasına ihtiyarnamı verdi ve bu kampanya seismik gözlük işlerine başladı. Yöne Türkmenistan ve Azerbaycan iki yurdun yatak üstündeki davaları çözülüyençe bu yerdeki islendik işi duruzmak kararına geldi. Şelilikte dostluk yatağı varadaki jarnama gol çekilmeği iki yurdu için hem mühüm üstünlük oldu ve Aliyev bunun iki yurdun alınıp bariyan tutun yerli iş ishlarning natijasi bo'lganligini yangitdi. Azerbayjonning davlat nevit kompaniyasining sokaring rasmiyati Ibrohim Ahmedov kelajakda bu yatag'ning o'zlashtirilmagi bilan bog'lanishli entek ko'p texniki va ta'zirchilik detallarining ishlanib tuzilmaligini aytdi. Yo'ni ul qo'l chekilgan jarnomani övib, uning Azerbayjonning qo'ng'ishi Turkmeniston bilan qatnashiqlarining tarixidagi ta'zi davrining bo'shliqchisi deb atlandirdi. Do'stlik yatag'ining taxminan 1.14 milliard barrelga barobar neftning vardig'i dedildi ve bundan beylekki gözlüklər xasda köp qorun üstündən getirip bilər deyip pikir edilir. Ahmedov sözünü devam ettirip Çırak ve Azeri yataklarının özleştirilmeği neticesinde bizim hazırda infrastrukturamız ve geçiricilerimiz var. Bu seviti Evropanın ve beylekki sevitlerin bazarları ile birleştiriyen nevit turvolarımız hem gaz turvolarımız var dedi. Bu xas ulu meselənin her yıl 30 milyard kub metr Türkmen qadını Xadır denizinin üstü bilen ilki Azerbaycan sonra Evropa eksport etmegi maqsad edinyen Transhazar geçiricisinin ehmiyetini yokorlandiryar. Ulu ilmi işgär we NATO'nun Kanada'daky assosiasiýasynyň energiýa howpsuzlygy boýunça programmasynyň direktori Robert Cutler hazyryň geosiýasy hem energiýa meseleleri boýunça öňde barýan hünärmen bolup durýar. Bu 2018-nji ýylyň avgust aýyndaky Ottawa şertnamasy netijesinde işlenip düzülen we tezleşdirilen düşünşmek jarnamasy hakykatda transhazar geçirjesiniň öňünde duran soňky pätkelçilikleri ýok edýär diýip Cutler Azat Ýewropa adatly radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hazar deňizining durumy we onuň bölünşigi üstünde uzağa çeken oňuşmazlyk ahirinde esasan Gazakstanyň Ottawa şäherinde geçirilen Hazar sammitinde 2018-nji ýylyň avgust aýynda Eýran, Gazakstan we Orsiýa ýaly 5 kenar ýaka döwletiň ýol başçylarynyň Hazar deňizi konwensiýasyna gol çekmegi bilen aradan aýryldy. Dostlugu özleştirmek varada kınlalaşık Türkmen Azeri hizmettaşlığında Hazar denizindeki yatakları bilelikte özleştirmek vavatta edilen möhüm edim bolmak bilen ahir neticede transhazar geçiricisinin kurmağın hem açarı olup biler deyip hünermen pikir ediyar. İki tarapın iki taraplayın gepleşikler vaktinde transhazar geçiricisi boyunca hizmettaşlık etmek varada cekmecek maslahatlaşılanlığına şek yok. Hut şu hem hedirki düşünüşmek carnamatına alıp geldi deyip katler belledi. Ahmedowyň belleşýäli dostluk ýatagynda edilmeli hyzmatdaşlyk boýunça entek çözülmeli köp jekmejeklik bar we şolaryň biri hem şübhesiz geçiriji taslamasynyň mal eleşdirilmegi bolar. Azerbaýjanda Trans-Anadoly TV-ga gaz geçirijisini tanapy doldurmak üçin ýeterlik gaz ýok. Sebäbi bu geçirijiniň geçirilmeli gazynyň mukdary köpeldi we 60 milliard kubmetre çenli barp ýetdi. Şol bir wagtda tanap tarapyndan aktarylacak gaza ýene bir näçe ýurdun goşun goşjakdygy aýdylýar. Tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda duran Türkmenistan tanap arkaly Ýewropa gazy berjek görnütin seçki bolup durýar. Katlerin pikiriçe, dostluk varadaki jarnama gol çekilenden soň seýinçiler transhazar geçirijisiniň gurulmagy babatynda ýakyn wagty boljak ilerlemelere geň galmaly däl. Emma moňa garamazdan bu ýerde entek bir uly kynçylyk hem bar. Sokar öz pullaryny energiýa eksport taslamalaryna şolsanda, häzir gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa getirýän tanap geçirijisine ýatyrdy. Türkmenistanyň ykdysadyýeti bolsa häzir çökkünlülük ýagdaýynda we bu ýurt öz tapyp bilen islendik täze girdejisine ulanmaga mejbur bolar. Ýöne Aliýew 2018-nji ýylyň avgust aýynyň aýagynda Azerbaýjanyň türkmen gazy üçin tranzit ýurt hökmünde çykyş etmek isleýänligini açyk aýdypdy we egerde Türkmenistan geçiriji gurulmagyny islese hökümet bu taslama Yani sokarın ekspert uğur taslamalarını maliyeleştirişiyali maliyeleştirmeli deyipti. Video sammeti Azeri ve Türkmen liderlerinin aydan hoşkılıv sözlerinden Aliyev'in dostluk yatağının özleştirilmegine Türkmenistan hem maddi taydan koşunt koşmalı deyip pikir ediyenliğini anlap olmayar.